Latvijas radio ziņas 9:00 vakarā vieglajā valodā. Nav zināms, kas notiks ar Ukrainas karavīriem, kurus evakuēja no Mariupoles rūpnīcas Azovstaļa. Viņus aizveda uz Krievijas okupēto teritoriju. Ukrainas valdība saka, ka tā bija vienīgā iespēja glābt viņu dzīvību. Valdība cer šos karavīrus apmainīt pret sagūstītajiem krievu karavīriem. Taču nav zināms, vai tas izdosies. Krievija evakuētos Azovstaļa aizstāvjus nodēvējus par nacistu noziedzniekiem, kurus nedrīkst apmainīt. No Azovstaļa uz Krievijas okupētajām teritorijām izveda vairāk nekā 260 ukraiņu karavīru. Sagaidāms, ka Zviedrija un Somija rīt iesniegs pieteikumus dalībai NATO. Zviedrija pirmā parakstīja pieteikumu. Šodien pēc 14 stundu debatēm arī Somijas parlaments atbalstīja pievienošanos NATO. NATO vadība cer atrisināt situāciju ar Turciju. Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans izteicies, ka neatbalstīs Somijas un Zviedrijas pievienošanos NATO. Erdogans apsūdz abas valstis par atbalstu kurdu strādnieku partijai. Turcija to uzskata par teroristisku. Valsts plāno pagarināt atbalstu Ukrainas kara bēgļiem pēc likumā noteiktajām 90 dienām. Par bēgļu izmitināšanu un ēdināšanu no 1. Maija valsts maksās vēl 90 dienas. Mājokļa īres pabalsts būs līdz 400 eiro uz 90 dienām. Pabalsta saņēmējam ir jābūt reģistrētam darba meklētāju sarakstā. Bet par to vēl būs jālēma valdībai. Līdz šim Latvijā izmitināti vairāk nekā 29 tūkstoši Ukrainas civiliedzīvotāju. Ministru prezidents Krišjānis Kariņš no Jaunās vienotības aicina attīstībai par un Nacionālo apvienību nekavēties ar jauno ministru izvirzīšanu, lai valdība pēc iespējas ātrāk būtu pilnā sastāvā. Šodien Kariņš pieņēma iekšlietu ministres Marijas Golubevas no attīstībai par demisiju. No šodienas uz laiku iekšlietu ministra pienākumus pilda aizsardzības ministrs Artis Pabriks no attīstībai par. Nacionālajai apvienībai jāpiedāvā jauns ekonomikas ministrs. Kariņš pieprasīja pašreizējā ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga nomaiņu, jo Nacionāla apvienība draudēja aiziet no valdības, ja Kariņš neatlaidīs iekšlietu ministri Golubevu. Tagad Nacionāla apvienība aicina Kariņu nepieprasīt Vitenberga demisiju. Populārāko partiju vidū ir Jaunā vienotība, Zaļo un Zemnieku savienība un Nacionāla apvienība. Jaunākajā SKDS aptaujā šīm partijām nedaudz pieaudzis atbalstītāju skaits. Ceturtajā vietā ir Saskaņa, arī Saskaņai mazliet vairāk atbalstītāju. Savukārt atbalsts samazinājies attīstībai par un progresīvie. Abām partijām atbalsts ir zem 4-5%. Arī pārējās partijas ir ar vēl mazāku atbalstu. Ap 30% aptaujāto vēl nav izlēmuši, par kuru partiju balsotu Saeimas vēlēšanās. Savukārt 11% saka, ka vēlēšanās nepiedalīsies. Francijas kurorta pilsētā Cannes atklāja ikgadējo starptautisko kinofestivālu. Kinofestivāla žūrijā pirmo reizi strādās arī Latvijas pārstāve. Kinokritiķa Daira Āboliņa būs žūrijā, kas vērtēs jaunās filmas. Kinofestivāls ilgs līdz 28. maijam un tajā demonstrēs vairāk nekā 200 filmu, bet uz galveno balvu Zelta palmas zaru pretendē vairāk nekā 20 filmas. Par laikapstākļiem. Rīgā pat laban ir 8 grādi, ziemeļu vējš 7 metri sekundē. Gaisa spiediens 770 mm, bet gaisa relatīvais mitrums 65%. Trešdien Latvijā gaidāms daļēji mākoņains, naktī vietām austrum rajonos neliels lietus, bet dienā bez nokrišņiem. Ziemeļrietumu vējš 4-9, naktī vietām piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 1-6 grādi, bet vietām Kurzemē salna 0-1, dienā 11-16 grādu. Laika tips otrais – labvēlīgs.